რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაი აუწყები. რას წერს და რას უგზავნის უკრაინელებს ჰუმანიტარულ აქციაში ჩართული ქალი, რომლის შვილი რუსული ავიაციის მიერ გორის დაბომბვას ემსხვერპლა.
რისი საშუალებაც მქონდა საბნები გავამზადე და უფალ სამთხოვრო გაიმარჯვას უკრაინამა.
რაპირი უჩან სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის სახელმწიფოს მიერ წამოწყებულ დასაქმების პროგრამას.
აი საუბრებია და მაგის მიხედვით მოხდება ადამიანების განაცხადების გადარჩევა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთმა დღეს პირველად აღიარა, რომ უკრაინის წინააღმდეგ ომში სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწეულ ჯარისკაცებსაც იყენებს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს დღევანდელი ოფიციალური განცხადების მიხედვით აღმოჩნდა რამდენიმე ფაქტი, როცა ახალწვეულები არიან რუსეთის შეერაღებული ნაწილების შემადგენლობაში. მისივე მტკიცებით, პრაქტიკულად ყველა მათგანი უკვე გაყვანილია რუსეთის ტერიტორიაზე. ამასთან რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ადასტურებს, რომ ზოგიერთი უკრაინაშია დატყვეებული. ასეთი ჯარისკაცების კონკრეტულ რიცხვს სამინისტრო არასახელებს. დღესვე უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუს ჯარისკაცებს რუსულად მიმართა.
Российские солдаты, у вас есть
Русо ჯარისკაცებო, თქვენ გაქვთ შანსი სიკვდილს გადაურჩეთ. ჩვენი წინააღმდეგობის თითქმის ორმა კვირამ გაჩვენათ, რომ ჩვენ არ დავნებდებით, რადგან ეს ჩვენი სახლია. აქ არიან ჩვენი ოჯახები და შვილები. ჩვენ ვიომებთ, სანამ არ დავიბრუნებთ საკუთარ მიწას და პასუხს ბოლომდე არ გაგცემთ ჩვენი მოკლული ადამიანების, მოკლული ბავშვების გამო. თქვენ ჯერ კიდევ შეგიძლიათ გადარჩეთ, თუ უბრალოდ წახვალთ. Ну დაუჯერებ თქვენს მეტაურებს, როცა გეუბნებიან, რომ უკრაინაში შანსი ჯერ კიდევ გაქვთ. აქ თქვენ არაფერი გელოდებათ ტყვეობის ან დაღუპვის გარდა.
Кроме плена, кроме гибели.
დღეს უკრაინის პრეზიდენტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიმართა სწრაფად გადაწყვიტოს პოლონეთის შეერაღებაში არსებული თვითმფრინავების უკრაინისთვის გადაცემის საკითხი. ჩვენთან ომია, ლაპარაკი ადამიანების სიცოცხლეზე, განაცხადა ზელენსკიმ ვიდეო მიმართვისას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა არ მიიღო პოლონეთის წინადადება მისთვის მიგ 29 ტიპის ავიაგამანადგურებლების გადაცემის შესახებ უკრაინაში მათი შემდგომი გაგზავნის მიზნით. როგორც თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კერბიმ თქვა, გაუგებარია არის თუ არა პოლონეთის წინადადება არსებითად დასაბუთებული. ამასთან კირბიმ თქვა, რომ შეერთებული შტატები ამ საკითხის და მისი რთული ლოგისტიკური ასპექტების შესახებ კონსულტაციებს გააგრძელებს პოლონეთთან და სხვა ნატოელ მოკავშირეებთან. პოლონეთის წინადადებას მოულოდნელი უწოდეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში. სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ვიქტორია ნულანდმა განაცხადა, რომ თვითმფრინავების გადაცემის საკითხზე წინასწარი კონსულტაცია არ ყოფილა. პოლონეთის მთავრობამ 8 მარტს გამოაცხადა, რომ მზად არის ქვეყნის შეერაღებაში არსებული მიგ 29 ტიპის ყველა თვითმფრინავი გადასცეს შეერთებულ შტატებს და ისინი დაუყოვნებლივ და უსასყიდლოდ განათავსოს გერმანიაში რამშტაინის ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე. პოლონეთი მზად არის სანაცვლოდ შეიძინოს ამერიკული სამხედრო თვითმფრინავები. უკრაინის ხელისუფლება დასავლეთისგან უშედეგოდ ითხოვს ქვეყნის საჰაერო სივრცეში ფრენისთვის დახურული ზონის შექმნას. ნატო უარს ამბობს იმ მოტივით, რომ მსგავსი გადაწყვეტილება შესაძლოა შეფასდეს რუსეთისთვის ომის გამოცხადებად. უარის შემდეგ უკრაინა ითხოვს საბრძოლო თვითმფრინავების დახმარებას. უკრაინის სახელმწიფო ენერგოკომპანია ამ დღეს განაცხადა, რომ რუსი სამხედროების სარაკეტო იერიშების შედეგად ელექტროგადამცემი ხაზები დაზიანდა ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის რაიონში და სადგური ენერგომომარაგების გარეშე დარჩა. კომპანიის თანახმად, საბრძოლო მოქმედებების გამო შეუძლებელია სარემონტო სამუშაოების წარმოება და ენერგომომარაგების აღდგენა. ელექტროენერგიის შეწყვეტა საფრთხეს უქმნის 20 ტონამდე რადიოაქტიურ ნარჩენებს, რომელთა მუდმივი გაგრილება აუცილებელია, რათა არ მოხდეს რადიაციის გაჟონვა. Ukrainis საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ დღეს მთელ საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა და უყონებლივ მოითხოვოს რუსეთისგან ცეცხლის შეწყვეტა და ტექნიკოსების ჯგუფებს საშუალება მისცეს, რაც შეიძლება სწრაფად აღადგინონ ელექტროენერგიის მიწოდება. როგორც კულებამ თქვა, ელექტროსადგურს მოეპოვება დიზელის გენერატორები, რომლებიც 48 საათის განმავლობაში უზრუნველყოფენ დენით მომარაგებას, რის შემდეგაც გამაგრილებელი სისტემა გაჩერდება და რადიაციის გაჟონვა გარდაუვალი გახდება. ამ განცხადებამდე ცოტა ხნით ადრე ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ვეღარ იღებს მონაცემებს ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე არსებული ბირთვული მასალების მონიტორინგის სისტემიდან. 1986 წლის ავარიის შემდეგ დაკონსერვებულ ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე რუსმა სამხედროებმა კონტროლი დაამყარეს უკრაინის წინააღმდეგ საომარი მოქმედებების დაწყებიდან პირველივე დღეს, ანუ 24 თებერვალს. სადგურზე რჩება უკრაინული პერსონალი. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ინფორმაციით, უკრაინა მას აცნობა, რომ ატომური ელექტროსადგურის უსაფრთხო მართვისთვის აუცილებელია ტექნიკური პერსონალის და დაცვის სამსახურის დაახლოებით 210 თანამშრომლის როტაცია. ისინი 24 თებერვლის შემდეგ შეუსვენებლად მუშაობენ და უკრაინული მხარის ინფორმაციით შეზღუდული აქვს წვდომა საკვებზე, წყალსა და მედიკამენტებზე. შესაბამისად, უკრაინა საერთაშორისო სააგენტოს თხოვს მოამზადოს პერსონალის შეცვლის და როტაციის ეფექტური სისტემის გეგმა. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს დირექტორის მარიანო გროსის განცხადებით, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის პერსონალი რთულ და დაძაბულ ვითარებაში იმყოფება, რაც ბირთვული უსაფრთხოებისთვის პოტენციურ რისკებს ქმნის. გროსი ატომურ ელექტროსადგურზე ეფექტური კონტროლის მქონე ძალებს, ანუ რუსეთს მოუწოდებს და უყონებლივ უზრუნველყოს პერსონალის უსაფრთხო როტაცია. დღეს ევროკავშირის ლიდერებმა შეათანხმეს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალი პაკეტი. დოკუმენტი ოფიციალურად მოგვიანებით გამოქვეყნდება, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის გამო პერსონალური სანქციები დაუწესდა კიდევ 160 რუს ბიზნესმენს და რუსეთის პარლამენტის წევრებს. ასევე სანქციები შეეხება ბელარუსის საბანკო სექტორს. წინასწარი ინფორმაციით ასევე აიკრძალება რუსეთისთვის საზღვაო გემთმიმოსვლისთვის საჭირო ტექნოლოგიების მიწოდება. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა დღეს უარყო გავრცელებული ცნობები იმის შესახებ, რომ რუსეთის მოქალაქეები საქართველოში მასობრივად შემოდიან. როგორც მან ჟურნალისტებს უთხრა, 2022 წელს საქართველოში რუსეთიდან უფრო ნაკლები ადამიანი ჩამოვიდა, ვიდრე გასულ წლებში პანდემიამდე. გომელაურის თანახმად, 24 თებერვლიდან 3 მარტამდე ქვეყანაში შემოსულია დაახლოებით 20,000 მოქალაქე და მათგან 3,000 საქართველოს ტერიტორია ჯერჯერობით არ დაუტოვებიაო. საქართველოში არსებული მსხვილი სუპერმარკეტების ნაწილში დღეს ზოგიერთი პროდუქტის, მათ შორის შაქრის და ზეთის მარაგი ამოიწურა გაზრდილი მოთხოვნის გამო. როგორც დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ივა ჭყონიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, სუპერმარკეტების თაროებიდან კონკრეტული პროდუქტი, ეგრეთ წოდებული პანიკური შესყიდვის გამო გაქრა. როგორც ივა ჭყონი ამბობს, სწორედ ამ მარაგების მთლიანად გაყიდვა გამოიწვევს შემდგომშიც პანიკურ შესყიდვებს. დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ასევე ამბობს, რომ გარკვეული მარაგები გზაშია და იმის გამო, რომ ლარსის უღელტეხილი უამინდობის გამო დაკეტილია საქართველოს ტერიტორიაზე პროდუქტის გადმოტანა შეფერხებულია. დაახლოებით 64 დღიან შეფერხებას ვარაუდობს ის. დღესვე სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ შამუგია შეხვდა მსხვილი სავაჭრო ქსელების და სურსათის და პირველადი მოხმარების პროდუქციის იმპორტიორი კომპანიების წარმომადგენლებს. ამ შეხვედრაზე, როგორც სამინისტრო მიუწყება, კომპანიებს სოციალური პასუხისმგებლობით მოქმედებისკენ მოუწოდეს, რათა არ მოხდეს ფასების უსაფუძლო მატება. ამ შეხვედრას ესწრებოდა საქართველოს დისტრიბუციის ასოციაციის ხელმძღვანელი ივა ჭყონიაც. მისი განცხადებით, ამ ეტაპზე ბაზარზე სტაბილური ვითარებაა, თუმცა ბოლო დღეებში სავაჭრო ქსელებში მიწოდების მხრივ შეფერხებები იყო, რაც მოსახლეობის მხრიდან ჭარბ შესყიდვებს უკავშირდება და დეფიციტს ხელოვნურად იწვევს. თავის მხრივ ზოგიერთი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელმა საქართველოს მთავრობა დაადანაშაულა იმაში, რომ მან არ გააკეთა წინასწარი მკაფიო განცხადება იმის თაობაზე, რომ საქართველოში რომელიმე პროდუქტის დეფიციტი მოსალოდნელი არ იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოში გრძელდება ჰუმანიტარული აქციები უკრაინისა და უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად. ასეთი აქციები მიმდინარეობს საქართველოს პრაქტიკულად ყველა რაიონში. ორგანიზატორები კი არიან როგორც სახელმწიფო სტრუქტურები, ასევე სამოქალაქო აქტივისტები და კერძო ბიზნესის წარმომადგენლები. ასეთი აქცია გრძელდება გორშიც. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ციცინოვა ზაგაშვილი ყოველ დღე ტელევიზორში უყურებს უკრაინის ამბებს, ხედავს რუსეთის არმიის სისასტიკეს, დანგრეულ ქალაქებს, დაღუპულ მშვიდობიან მოქალაქეებს და 14 წლის წინანდელი ამბები ახსენდება. ახსენდება დღე, როცა მისი სახლი დაიბომბა. დაბომბვისას შვილი დაეღუპა, შვილიშვილი კი დაიჭრა. დედა დასწირის დაღუპულ წითელკაბიან შვილს, მაიას. იქვე ჯარისკაცებს კი ფეხებში დაჭრილი ბავშვი გივიკო წვერავა ხელში ჰყავთ აყვანილი. ეს არის 2008 წლის 9 აგვისტოს რუსული ავიაციის მიერ გორის დაბომბვის ერთ-ერთი მთავარი ფოტო. ციცინოვა ზაგაშვილი მსგავს კადრებს უკრაინის ომიდან ახლა ყოველ დღე ხედავს და 14 წლის წინანდელი ტკივილი უახლდება.
სული მას განვიცდი, რას მაშინ 2008 წელს განვიცადეთ. ძალიან მეწოდებიან, ძალიან უფალსავთ ხოვაიჩემ ხატებსა და სალოცავებს, რომ ეშველოს გაიმარჯვას უკრაინამა და ჩვენც აღარაფერი გვექნება საშიში.
ციცინოვა ზაგაშვილი ახლა 82 წლისაა. ჯანმრთელობა შელახული აქვს. შვილიშვილიც ვერ არის კარგად. უკრაინის მოქალაქეებისთვის წერილი დაწერა. გამარჯობა. ეს ის ოჯახია, რომელსაც 2008 წელს პუტინმა გივიკოს დედა, მაია ვაზაგაშვილი მოუკლა და თვითონ გივიკო წვერავა ინვალიდი დარჩა. პუტინი ფაშისტია. მშვიდობა უკრაინას და საქართველოს. ღმერთი ფარავდეს ორივე ქვეყანას. 2022 წელი. გორი. ციცინობებო.
რისი საშუალებაც მქონდა საბნები გავამზადე, იმიტომ არის აუცილებელი ჩვენც როგორც დაგეხმარა ხალხი, ჩვენც გინდა ამ გაჭირვებაში, ამ ომის დროს როგორც უჭირს ეხლა უკრაინას. მე ნამყოფი ვარ კიევში, ძალიან ლამაზი ქალაქი, ძალიან თბილი ხალხი, ნათესავებიცა ყავდა იქა და ეხლა აღარაფერი ვიცი. მინდა რომ რისი საშუალებაც ამაქ დავეხმარო და უფალსავთ ხოვრო გაიმარჯვას უკრაინამა. რა პრეზიდენტი ხავთ, როგორ გვერდში უდგას ამ სამხედროებსაც, მეცოდებიან ეს ბავშვებიც რო იხოცებიან ამდენი.
წერილთან ერთად საკუთარი ხელით შეკერილი ორი საბანი ციცინობებამ ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფს გადასცა. ეს ჯგუფი გორში ჰუმანიტარულ ტვირთს აგროვებს. ახალგაზრდებმა უკვე ერთი კვირაა უკრაინელების დასახმარებლად ჰუმანიტარული კამპანია წამოიწყეს. საინიციატივო ჯგუფის წევრი გიგა გელაშვილი ამბობს, რომ კამპანიას ბევრი ადამიანი შეუერთდა.
შემოგვიერთდნენ ჩვენი თანამოქალაქეები, ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლები, საჯარო მოხელეები და გვერდში დგომისთვის დიდ მადლობას გადავხდი თითოეულ მათგანს.
უკრაინისთვის ჰუმანიტარული ტვირთი ყოველდღურად გროვდება. სხვა ნივთებთან და პროდუქტებთან ერთად ციცინობებოს საბნები და წერილიც კიევისკენ მალე გაიგზავნება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში გრძელდება ეპიციტუაციის გაუმჯობესების ტენდენცია. ამას ადასტურებს სტაციონარში მყოფი პაციენტების რაოდენობაც ოფიციალური სტატისტიკით, რომელიც დღეს დილით გამოქვეყნდა. ამჟამად ასეთი პაციენტების რიცხვი 2055-ია, მაშინ როცა თუნდაც რამდენიმე კვირის წინ სტაციონარში მყოფი პაციენტების რაოდენობა 5000-ს საჭარბებდა. შეხება ახალი შემთხვევების რაოდენობას 24 საათში ტესტირებით 865 შემთხვევაა დადასტურებული. ტესტირებულთა საერთო რიცხვი კი 7733 იყო. საუბარია გასულ 24 საათში ჩატარებულ ტესტირებაზე, ანუ 8 მარტს, როცა საქართველოში უქმე დღე იყო. შესაბამისად, ისევე როგორც ნებისმიერ უქმე დღეს, შემცირებულია ტესტირების მაჩვენებელიც და შესაბამისად მცირდება დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობაც. თუმცა მიუხედავად ამისა, როგორც უკვე გითხარით, ბოლო დღეა აშკარა კლების ტენდენცია ქვეყანაში. ამ თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
ბათუმელმა ნათია მენაბდიშვილმა კორონავირუსი გასული თვის ბოლოს იოლის სიმპტომებით გადაიტანა. უსიმპტომოდ ჰქონდა ვირუსი მის 14 წლის შვილსაც. მისი ოჯახის წევრებიდან მხოლოდ დედას დასჭირდა ჰოსპიტალიზაცია. 70 წლამდე ქალი, რის ჯგუფშია თანხლები დაავადებების გამო. კორონავირუსის დადასტურებიდან მეხუთე დღეს მას ფილტვების დაზიანება დაუდგინეს და ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში რეანიმაციულ განყოფილებაში გადაიყვანეს. თუმცა როგორც ნათია გვეუბნება, მედიკოსებმა დაადგინეს, რომ ინფიცირებულს ფარული პნევმონია ჰქონდა და კორონავირუსით შემდეგ დაინფიცირდა. ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში პაციენტისთვის თავისუფალ ადგილს ნათია არელოდა. რეგიონის მთავარი COVID კლინიკა თითქმის 2 წელი პაციენტებით იყო გადატვირთული. ახლა კი ნათია ამბობს, რომ რეანიმაციაში სულ 6 პაციენტია და ასე იყო 12 დღის წინ, როცა მისი ოჯახის წევრი კლინიკაში გადაიყვანეს.
დედა არის სტაბილურად და გადაიტანა ძალიან კარგად და მადლობა ღმერთს და ექიმებს. ვართ უკეთესობისკენ, მაგრამ ჯერჯერობით რჩება რეანიმაციაში, იმიტომ რომ მას ერთვლიან საჭიროდ. მე-12 დღე არის დედა ექცეს პალატაში, იგივე პაციენტები. ახალი არავინ არ დამატებია.
პაციენტების სიმცირეზე ლაპარაკობს ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორის მოადგილე გიორგი კიკაბიძეც.
დღესდღეობით ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში 13 პაციენტი არის რეანიმაციულ განყოფილებაში, 17 პაციენტი არის თერაპიულ ნაცვლში, ასე რომ ესეთი დაბალი ციფრი ჯერ არ ქონია. გარდა ამისა, ამბულატორიული პაციენტების კლების ტენდენციაც არის და არ ვიცი ხა ვერ გეტყვით ეს ომიკრონი ამთავრებს ამ კოვის როგორ იქნება. მაგრამ ჯერჯერობით სიტუაცია მიდის გაუმჯობესებისაკენ. შეიძლება ასე ითქვას, რომ დღეს უკვე მეტ პერსონალმა ნამდვილად ამოისუნთქა, ანუ ასეთი მცირე რაოდენობის პაციენტი ჯერ არ ყოლია, რომ 30-ზე ჩამოსულიყოს არ ყოფილა.
ექიმი გიორგი კიკაბიძე ამბობს, რომ ომიკრონის შტამი მარტივი მიმდინარეობისაა და ეს ყველაფერი არამარტო პაციენტებზე დაკვირვებით შეუძლია თქვას. გასულ თვეში ექიმა კორონავირუსი თავად გადაიტანა.
ვირუსული გრიპი რო მიმდინარეობს, შეიძლება ზოგჯერ შემთხვევაში იმაზე ნაკლები სიმპტომი ჰქონდა, მე შემიძლია საკუთარ თავზეც გითხრათ, რომ დაახლოებით ერთ თვის უკან მეც ჰქონდა ეს ომიკრონი, ჩვეულებრივად გადავიტანე, არანაირი გართულება არ შეიძლება ისე სიმპტომიც არ ქონია. და ალბათ ამ მუტაცია განიცადა ამ ვირუსმა და მივიდა იმ დონემდე, რომ მე ვფიქრობ ეს უკვე ჩვეულებრივი გრიპის ფორმაა. იმიტომ რომ პაციენტები არც იმდენი ყავს უკვე, არც გართულებები არ ახასიათებს, ასე აშკარად როგორც დელტა შტამის დროს ქონდა, რეანიმაციაში ამდენი ადგილი თავისუფალი იყოს. ეს პირველი შემთხვევა შეიძლება ითქვას.
გასული დღეღამის განმავლობაში აჭარაში კორონავირუსით ინფიცირების 24 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. შემთხვევების ეს მაჩვენებელი გასული თვეების სტატისტიკასთან შედარებით რადიკალურად დაბალია. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნონაე ფაძე ამ მაჩვენებელს იმას უკავშირებს, რომ წინა დღე უქმე დღე იყო.
დასვენების დღეს და განსაკუთრებით სასწაულო დღეებში მოგეხსენებათ მიმართვიანობა შედარებით ნაკლები არის ხოლმე. ეს რიცხვი ვინც არ მიმართა გუშინ იმათ ხარჯზე ხვალდილისთვის უკვე დღევანდელი მიმართვიანობის ხარჯზე უფრო მაღალი იქნება თავისთავად, მაგრამ ზოგადად შემთხვევათა რაოდენობა არის შემცირებული. ეს ისედაც პროგნოზირებული იყო, რომ უკვე თებერვლის შუა რიცხვებიდან დაწყებული შემთხვევათა კლება, ანუ ეს ტალღა, ესე რომ ვთქვათ, ქვემოთ კლებისკენ დაეშვა და ეს გრძელდება.
ნონაე ფაძე ამბობს, რომ კორონავირუსის გავრცელების დღევანდელ კლებას აქვს თავისი ახსნა, რაც მისივე თქმით დაკავშირებულია გასულ თვეებში კორონავირუსის უკონტროლო და სწრაფ გავრცელებასთან.
ბევრი ყავდა ინფიცირებული, შესაბამისად გააქტიურდა დანიშნული ეპიციტუაციის ფონზე, როგორც ხდება ხოლმე იგივე პირბადის ტარების ხარისხი შედარებით უფრო მეტად ხდებოდა თავის დაცვა ინფიცირებული პირების ერთმანეთისაგან და ბოლოს ინფექციურ დაავადებებს ყოველთვის როგორც აღმავალი, ესევე დაღმავალი ნაწილიც ახასიათებს აი ამ ტალღისა.
ნონა ეფაძეს ისიც ვკითხეთ, რა პროგნოზს აკეთებენ ეპიდემიოლოგები მომავალ თვეებში.
შეიძლება უკვე მომდენო პერიოდში უკვე ახალი შემთხვევები მოგვევლინოს უფრო მსუბუქი მიმდინარეობის და ესე რომ ვთქვათ, რომ როცა ხშირად ვამბობთ ჩვენ განაცხოვრება COVID-თან ერთად, შეიძლება იყოს როგორც მაგალითად გვაქვს მიძღვნა გრიპთან მიმართებაში, რადგანაც იცით, გრიპი საკმაოდ სერიოზული დაავადებაა, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში შეიძლება მიმდინარეობდეს მსუბუქად, მაგრამ რა თქმა უნდა არსებობს სერიოზული მიმდინარეობა შემთხვევებისა, როდესაც აუცილებელი არის ჰოსპიტალში მართვა.
ნონა ეფაძე მოქალაქეებს, რომლებსაც სიმპტომები აღენიშნებათ და მიუხედავად იმისა, უდასტურდებათ თუ არა კორონავირუსი, იზოლაციას ურჩევს. მისივე თქმით, ასევე აქტიური უნდა დარჩეს პირბადის გამოყენება დახურულ სივრცეებში ხალხრავალ ადგილას. აჭარაში კი ამ დროისთვის კორონავირუსით ინფიცირების 4000-ზე მეტი აქტიური შემთხვევაა. მათგან კლინიკებში მკურნალობს 152 პაციენტი. 6 პაციენტის მდგომარეობა კი ითვლება მძიმედ. გასული დღეღამის განმავლობაში რეგიონში გარდაიცვალა 1 პაციენტი. პანდემიის დაწყებიდან აჭარაში კორონავირუსი სულ 152000 ადამიანს დაუდასტურდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ წლის მარტიდან საქართველოში დაიწყო მთავრობის მიერ ინიცირებული პროგრამა, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე მოქალაქეების დასაქმებას გარკვეული სახეობის სამუშაოებზე. არის თუ არა ამ დროისთვის რაიმე პირველადი მონაცემები, გამოთქვამენ თუ არა სურვილს დასაქმების სოციალურ დაუცველი სტატუსის მქონე მოქალაქეები და ზოგადად რა პირი უჩანს ამ პროგრამას, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალალდაშვილი მოგიყვებათ.
სოციალური დახმარების მიმღები ოჯახების იმ წევრებისთვის, სადაც შრომის უნარიანი პირები ცხოვრობენ, დაიწყო სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება. უფრო კონკრეტულად კი პროგრამის სარგებლობა შეუძლიათ 18 წლისა და უფროსი ასაკის შრომის უნარიან პირებს, ვისი ოჯახის სარეიტინგო ქულაც არ აღემატება 120,000 და იღებენ მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას. პროგრამის განხორციელებას უზრუნველყოფს ჯანდაცვის სამინისტრო. როგორც რადიო თავისუფლებას სოციალური მომსახურების სააგენტო კახეთის რეგიონული სამსახურის უფროსმა თეონა კალდანმა განუცხადა, შრომის უნარიან სოციალურად დაუცველებს შეუძლიათ დასაქმნენ საზოგადოებრივ სამუშაოებზე. იმ შემთხვევაში, თუ ისინი უკვე დასაქმებული არიან ღია ბაზარზე, ამის შესახებ უნდა აცნობონ სახელმწიფოს და დარეგისტრირდნენ როგორც დასაქმებული. და კიდევ ერთი, თუ მათ აქვთ რაიმე სახის ბიზნესი, უნდა აცნობონ ასევე სააგენტოს. თეონა კალდანის თანახმად, საზოგადოებრივ სამუშაოებში ჩართული ბენეფიციარები სოციალურ დახმარებასთან ერთად დამატებით ფინანსურ სარგებელს მიიღებენ, რომელიც არ დაიბეგრება.
ამ პროგრამისთვის სამიზნე ჯგუფი არის ის სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არის 120,000-ამდე და ოჯახის შემადგენლობაში შედის 2-ან მეტი შრომის უნარიანი წევრი. ამ ოჯახებს დასაქმების შემთხვევაში შეუნარჩუნდებათ 4 წლის განმავლობაში სოციალური შემწეობა. ეს ოჯახები საარსებო შემწეობასთან ერთად მიიღებენ საზოგადოებრივ სამუშაოში ჩართვის შემთხვევაში 300 ლარიან დახმარებას.
სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ამ დროისთვის გამოცხადებულია 14,000-ზე მეტი ვაკანსია. საზოგადოებრივი სამუშაო ისეთ ვაკანტურ ადგილზე დასაქმებას გულისხმობს, რომლის შესრულება ნებისმიერი კვალიფიკაციის პირ შეუძლია. სამუშაოს მიმწოდებელი კი სახელმწიფო უწყებები და ადგილობრივი თვითმმართველობები არიან. თელავის მერმა ლევან ანდრიაშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ პროგრამის პირველ ეტაპზე მუნიციპალურ სერვისებში 130,000-მდე პირს დაასაქმებენ.
მერიის ყველა IP-დან მაქვს რაოდენობები აღებული, სადაც შეეძლო ფალ ადამიანების დასაქმებას. ასევე შეიძლება ადამიანი აღმოჩნდეს თვითონ მერიაშიც მიიღოს, მაგალითად შეიძლება დასუფთავების ნაწილში მიეხმაროს, კულტურის სამსახურში რაღაც სხვადასხვა საქმეზე მიეხმაროს. თუ აღმოჩნდება აქაც ისეთი ადამიანი, რომელსაც სპეციფიკური ცოდნა ექნება და მათ რესურს კარგად გამოვიყენებ და დავასაქმებ, რა ვიცი რატომაც რა ვიცი. თეორია ჯერხა ადამიან რესურსების განყოფილება შეხვდება და ელაპარაკება დასაქმების სააგენტოს თანამშრომელთან ერთად შეხვდებიან, დაესაუბრებიან და მაგის მიხედვით მოხდება ამ ადამიანების განაცხადების გადარჩევა.
სახელმწიფო დასაქმების პროგრამა 1 მარტიდან დაიწყო. დასაქმების მაძიებლებმა, სოციალურად დაუცველმა მოქალაქეებმა, მუნიციპალიტეტებში განთავსებულ სოციალური მომსახურების სააგენტოებს უნდა მიაკითხონ და დარეგისტრირდნენ. პროცედურის მიხედვით დამსაქმებელი თავად დაუკავშირდება გამცხადებელს და გაივლიან გასაუბრებას. სწორედ გასაუბრების შემდეგ გადაწყდება, სად იმუშავებს კონკრეტული პირი. ჯერჯერობით უცნობია, რამდენმა ადამიანმა მიაკითხა სააგენტოებს. სააგენტოსთვის ჯერ არ მიუმართავს კახეთში მცხოვრებ მადონა გულიაშვილს, თუმცა ამის გაკეთებას მალე აპირებს.
იმის საშუალება მაქვს, რომ ვიმუშაო. დამატებითი სახსრები მიიღოს ჩემო ოჯახმა, მნიშვნელობა რა ჩემთვის, რა დაწესებულება იქნება.
ოფიციალური ინფორმაციით, სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაქმებულები მომდევნო 4 წლის განმავლობაში არ გადამოწმდებიან და სოციალური დახმარების მოხსნის ალბათობა მათთვის ნულია. თუმცა თელავში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ნათელა ლამაზოშვილი ეჭობს, რომ შესაძლოა მთავრობამ გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ პროგრამაში ცვლილებები შეიტანოს და დასაქმებულებს დახმარება მოუხსნას. თუ ასე მოხდა, ნათელა ლამაზოშვილი ამბობს, რომ
ჩვენ ეს სოციალური დახმარებები რომ არ გქონდეს, ჩვენ ის ხელფასი რასაც გამოვიმუშავებთ, ის თვიდან თვემდე არასოდეს არ გვეყოფა.
კახეთში არიან ოჯახები, სადაც ყველა წევრი შრომის უნაროა. მათ შორისაა თელავში მცხოვრები თამარ მამულაძე. ის მიიჩნევს, რომ მაღალი ინფლაციის გათვალისწინებით 100 ოჯახებისთვის სოციალური შემწეობა უნდა გაიზარდოს.
პრობლემა მაქვს, რომ ითხრან წამოდი იმუშავე, ხო? ვერსად ვერ ვიმუშავე. სახლში კიდე 28 წლის შვილი მყავს, უნარ შეზღუდული, პლუს ჩემი ქმარიც ხშირად ავადობს.
ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, ამჟამად ქვეყანაში სოციალურად დაუცველი სტატუსს ატარებს დაახლოებით 600,000 ადამიანი და აქედან 200,000-ზე მეტი შრომის უნარიანია. პროგრამის განსახორციელებლად ფინანსები ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიყოფა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. დღის სხვა ამბების შესახებ, თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გამოცხადდა ავსტრალიის მოქალაქის შანაი ბრუკის მკვლელობაში ბრალდებული რაფაელ მურსაკულოვის განაჩენი. მას მოსამართლემ 20 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. რამდენიმე კვირის წინ სასამართლოს სხდომაზე ბრალდებულმა დანაშაული აღიარა და ოჯახს ბოდიში მოუხადა. მის წინააღმდეგ საქმე ორი მუხლით აღიძრა, განზრახ მკვლელობა სხვა დანაშაულის დაფარვის მიზნით და ყაჩაღობა. შეგახსენებთ, რომ ავსტრალიის მოქალაქე შანაი ბრუკი თბილისში გაუჩინარდა გასული წლის ივლისში, კერძოდ 30 ივლისს. მეორე დღეს კი მისი ცხედარი მთაწმინდის ფერდზე იპოვეს. 8 სექტემბერს პოლიციამ მკვლელობის ბრალდებით დააკავა თბილისელი რაფაელ მურსაკულოვი. შანაი ბრუკის ოჯახის ადვოკატმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ოჯახი ბრალდებულისთვის უვადო პატიმრობის მისჩას ცდილობდა. როგორც მამუკა ჭაბაშვილმა თქვა, შანაი ბრუკის ძმის სურვილია, რომ საქართველოს პროკურატურამ სასჯელის ნაწილში სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება გაასაჩივროს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს კიდევ ერთი გადაწყვეტილება გამოცხადდა. თბილისის ყოფილი მერი, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი გიგი უგულავა მოსამართლე ბადრი კოჭლამაზიშვილმა უდანაშაულო ცნო. უგულავას წინააღმდეგ საქმე აღდრული იყო ძალადობის მუხლით. თავად საქმე კი ეხებოდა 2019 წლის დეკემბერში თბილისის აეროპორტში მომხდარ ინციდენტს. გიგი უგულავას სადანაშაულებდნენ ძიუდოისტ ბადრი გავაშელიშვილის მიმართ ძალადობაში. მოსამართლის განმარტებით კონფლიქტის არსებობას ორივე მხარე ადასტურებს და ფიზიკური დაპირისპირებისას ურთიერთ დარტყმებსაც ორივე მხარე ადასტურებს, თუმცა სასამართლოს არ ქონია საკმარისი მტკიცებულება იმის დასადგენად, რომელი მხარის ვერსია იყო სიმართლესთან უფრო ახლოსა. კომპანია Georgian Airways-მა გადახდის სისტემიდან ამოიღო რუსული ბარათი მირ და საიძე გადახდა კვამხოლოდ ვიზა ბარათი და მასტერკარდით არის შესაძლებელი. ამ ცვლილებას წინ უძღოდა კომპანიის განცხადება, რომელშიც ის ირწმუნებოდა, რომ ავია ბილეთებს ესპანური კომპანია ყიდა და არ ქონდა ამ კომპანიაზე არანაირი გავლენის შესაძლებლობა. თავად ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამ ავია კომპანიის ბილეთების შეძენა რუსული საბანკო ბარათით იყო შესაძლებელი, საპროტესტო აქციაც გამოიწვია ავიაკომპანიის ოფისთან. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.